ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah Taala'nın əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, cənnəti qazanmaq üçün ən başlıca səbəblərdən biri də bir, hər bir müsəlmanın o təqva sifətinə nail olmasıdır, qazanmasıdır. Və inşallah Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizim bugünkü məclisimizi, dünyamız və axirətimiz üçün xeyirli faydalı etsin.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birini fitnədən və onun əhlindən qorusun.
Amin.
Və dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün.
Amin.
İnşallah biz ötən dərslərimizdə deməli təkbir və onun qaydaları barəsində danışmışdı və biz haradasa iki dənə qayda götürdük və onlar haqqında danışdıq və inşallah bu günləri deməli ümumi və xüsusi təkbir arasında olan fərq, həmçin cəhalətin üzr olmasına dair həm Quran-ı Kərimdən, həm Peyğəmbər s.ə.v sünnəsindən, həm sahabələrin sözlərindən dəlillər gətirəcək və həmçinin də yəni hüccətin çatdırılması, bəyan olması barəsində danışacaq inşallah. Və bilin ki, Allah Taala bu dini bizim öhdəliyimizə vermək üçün göndərməyib Allah Taala bu dini. Bilin ki, Allah Taala bu dini göndərib ki, bizlərin hər birimiz Quran və sünnəyə tabi olmasın. Allah Taala göndərməyib ki, bu dini bizim öhdəliyimizə verməyib ki, kimisi öz ağlına uyğun olaraq bu dinə yanaşsın. Desin ki, bu ayə mənim ağlıma uyğun deyil, mən bunu belə görürəm, mən bunu belə fikirləşirəm. Kimisi öz nəfsi istəklərinə uyaraq, həmçində kimisi öz emosiyalarına, öz qəzəbinə uyaraq istədiyi kimi hökm, istədiyi kimi fətva, istədiyi kimi söz söyləməlidir. Mütləq şəkildədir ki, məxluqun, yəni insanların ağılları nəqlə, yəni Quran və sünnəyə tabi olmalıdır. Quran və sünnə ən üstdə olmalıdır. Və hər bir kəsin də ağlı o Quran və sünnənin içərisində nə etməlidir? Dövr etməlidir. Onu üstələməməlidir. Məhz bir çox məhzəblərin, təriqətlərin müsəlmanlar arasında parçalanmaların səbəbi də insanların öz ağıllarını dindən Quran və sünnədə önə keçirmələri olmuşdur. Həmçinin də nəfsi istəklərinə uyması insanların. Filan kəs mənə zülm edib, filan kəslər bizi inciddiblər, biz də bu cürlə hərəkət etməliyik, Quran və sünnəni aşaraq, istədikləri kimi fətva verərək, istədikləri şəkildə cihad edirlər. Halbuki Allah Taala bu dini göndərib ki, bizlərin hər birimiz Quran və sünnəyə tabi olaq. Öz qəzəbimizə, öz hisslərimizə uymamalıyıq. Ona görə də Şeyh Albani rahimehullahın yanına gəlib ona deyəndə ki, ixvanlar sual verdilər və dedilər ki, siz nə bilirsiniz ki, cihad nədir? Əlinizdədir, avtomat tutmamısınız, qrantonotdan atmamısınız. Qardan biləsiniz, deyir, cihad nədir? Cihadın suallarını mücahidə vermək lazımdır, ondan soruşmaq lazımdır. Şeyh Albani dedi ki, düz deyirsiniz, bizdir avtomat atmamışıq, qrantonotdan atmamışıq, lakin biz cihadın Quran və sünnə ilə necə aparılmasının sizdən daha gözəl bilirik. Daha yaxşı bilirik. Və əsl budur. Qayda necə ki gəlib Quran və sünnədə o cür nə də edilməlidir. İstənilən bir məsələ. Və kim ki Quran və sünnəyə tabi olacaqsa Allah Taala o qövmü, o cəmatı, o insanları həmişə ucalacaq. Kim ki əksinə gələcək öz ağına, istəklərinə, öz qəzəbinə uyacaq ki, filan kəslər, kafirlər, müsəlmanları belə elə, biz də belə eləməliyik, mümkün deyil. Allah Taala zəll edəcək o insanları. Və ona görə də deyilir ki, cahil və müəyyən bir kimsələrin təkfir edilməsi yəni təkfir kafir deyilməsi onlara dəlil ortaya qoyulmadıqca deyir caiz deyildir, düzgün deyildir. Ortaya qoyulacaq dəlilin və onların başa düşəcəkləri dəlil onlara göstərilməli. Dəlildən sonra isə həmin o dəlilin başa düşülməsi lazımdır. Ola bilər ki, sən dəlilləri göstərirsən ona, başı onu dəvət eləməyən ona öz dəlilləri Quran kərimlə, sünnədən başlar, amma başa düşmür bu dəlillərin heç birini. Həmsinin deyilir ki, icma ilə küfür olduğu qəbul edilən bir söz haqqında mütləq olaraq bu küfürdür deyilir. İcma ilə Quran və sünnədə gələn bir söz hansı ki, küfürdür, şirkdir, buna demək olar ki, bu söz küfürdür, bu söz şirkdir. Lakin bu sözü söyləyən hər kəsin kafir olduğuna dalət etməz bu əmək. Çünki bilməməzlik, cəhalət, cahillik üzürdür. Və əhl-i sünnə və cəmaat ayırmayıblar ki, tövhiddə cəhalət üzür deyil, amma fiqhi məsələlərdə üzürdür. Belə şey gəlməyib. Şeyh Hüseynin rəhməhullaha kim istəsə, səsli fayl var qulaq asmağa. Sual verən, soruşur oradan ki, biz tövhid məsələlərdə üzür var. Şeyh Hüseynin rəhməhullaha deyir ki, İslamın istənilən əhkamlarında, istir əqidə məsələlərində olsun, istir fiqhi məsələ, istir tövhiddə üzür vardır. Və deyir ki, alimə deyirlər ki, əgər bir şəxs küfür əməli ilə qadağan olunmuş bir işi görərsə və ya özü də bilmədən nadanlıqdan etiqadla bağlı küfrə yol verərsə o kimsə savadsızlığına görə üzürlü hesab olunur. Günahkar sayılmaz, cəzaya da məruz qalmazdır. İslam dinindən də çıxmazdır. Digərləri isə həmin şəxsin bilməməzliyinə görə üzürlü saymışlar. Bu o deməkdir ki, belə bir adama kafir demək olmaz. Əhlüsün nəvacıma təkfir məsələsində belə bir ifadə söyləyiblər. Filan filan sözü deyən, filan filan əməli edən kimsə kafirdir. Necə ki, İmam Əhməd rahiməhullah deyərdir ki, kim desə ki, Quran məxluqdur, o kimsə nədir? Küfür etmişdir, kafirdir. Lakin işdir o sözü söyləyən və yaxud da o əməli edən bir kimsəyə gəldikdə, çatdıqda artıq dayanmaq lazımdır. Şübhələr və maniyələr aradan götürülmədikcə o kimsənin küfrünə hökm verilməz. Yaxşı, bəs o şübhələr nədir? Bəs o maniyələr nədir? Onlar barəsində də danışacaq inşallah. Bu da əhl-i sünnətin digərlərdən ayıran ən önəmli məsələdir. Çünki təkfir hər kəsin dilədiyi kimsəyə qarşı öz arzu və keyfi istədiyimə görə, nəfsimə görə kimsə təkfir etmək deyildir. Çünki kimisə təkfir, yəni kafir sayma, bu Allah və Rasulunun işidir. Bu mövzuda mütləq şəriətin bizə göstərdiyi şərtlərə müraciət etmək lazımdır. Şovkani rahimahullah Seylül Cərrah kitabında deyir ki, Allah və axirət gününə iman gətirən insanın hər hansı müsəlmana onun İslam dinindən çıxması və küfrə batması ilə bağlı əlində günəşdən daha aydın dəlil olmadan hökm verməsidir, qadağandırdır. Qurtubi rahimahullah öz təfsirində deyir ki, kafir imanı küfürdən üstün tutması ilə mömin olduğu kimi də, mömin də küfrü özünə məqsəd bilib, onun seçincəyə qədər icma ilə kafir deyə sayılmazdır o kimsədir. Və bilin ki, bu qaydalardan aydın olur ki, var ümumi şəkildə müəyyən bir əmələ, müəyyən bir sözə küfür demək ümumi şəkildə ki, filan əməl edən kafirdir, filan əməl edən şirk, artıq müşrikdir. Və bir də var müəyyən bir şəxsə. Müəyyən barəsində deyilir ki, filan sözü deyən, filan əməli edən kafir hökmünü ona vermək üçün o kimsə barəsində təkfir şərtlərinin cəmləşməsi və maneələrin də aradan qalxması lazımdır. Və deyilir ki, birinci qayda odur ki, müəyyən şəxs barəsində kafir hökmü verilmir, onun barəsində şərtlər cəmləşmədicə və maneələr aradan qalxmadıcaq. İkinci isə, təkfirin şərtləri və kafir deməyə mani olan amillər aradan nə olmalıdır? Qalxmalıdır. Və deyilir ki, bu şərtlər və manələr hansıdır? Bunlar neçə cürdür? Və bunları da hər bir müsəlman bilməlidir. Və deyilir ki, bu məsələ təkfir bölümündə ən incə məsələlərdən və ən təhlükəlisidir. Çünki ən incə olduğu üçün nə üçün incədir? Bunu hər bir kəs bilməlidir ki, azmasın, təhlükəlidir. Ona görə ki, çoxları buna əhəmiyyət vermədən birbaşa bu qaydaları aşaraq öz nəfslərinə, ağıllarına uyğun olaraq, öz qəzəblərinə, emosiyalarına uyaraq insanları küfrdə ittiham etmişlər. Nə üçün? Çünki bunun üzərində müəyyən şəxsin barəsində hökm çıxardılırdır. Bu, asan bir iş deyildir. Lakin bunun səbəbi ilə neçə-neçə ayaqlardır büdürəmiş, neçə-neçə insanlar bu məsələdə həlak olmuşlardır. Nə üçün? Bunlara əhəmiyyət, bu qaydalara əhəmiyyət vermədiklərinə görədir. Və deyilir ki, bu xətanın mənbəyi haradan başlayır? Xətanın mənbəyi də oradan başlayır ki, bir kimsə artıq müəyyən təkfir ilə ümumi, yəni müəyyən bir kimsəni pərdə olaraq təkfir etməklə ümumi şəkildə bir əmələ, bir sözə küfür deməyi arasında fərq qoymur. Birbaşa bir insanın etdiyi bir əmələ görə, dediyi bir sözə görə ona nə edir? Təkfir edilir. Şeyx Seymir Rahimahullah deyir ki, xüsusi şəxslər üçün xüsusi bir şərtlər vardır ki, bunlardan yalnız biri əməlin özünə aiddir, qalan digərləri isə həmin o şəxsin özü ilə bağlıdır. Və bu, yəni əməlin özü ilə bağlı olan bir dənə şərt hansıdır? Deyir ki, sübut olmalıdır ki, Quran və sünnə ilə onun etdiyi əməl küfr əməldir. Və əgər biz şübhə etsək və qəti qərarda olmasaq ki, bu əməl və ya söz küfrdür, belə bir kimsəni küfrdə ittiham etmək olmazdır. Bu, əməlin özü ilə bağlı olan şərtdir, Şeyx Seymin dediyi kimi. Yəni, bir dənədir bu şərt. Hansı ki, o insanın əməli, yəni bizə Quran və sünnə ilə bəlli olmalıdır ki, bu həqiqətən də bu əməl açıq aydın küfr, yəni bu Quranda və sünnədə var. Ondan sonra Şeyx Seymin keçir digər şərtlərə, o şərtlər ki, hansı ki, insanın özü ilə bağlıdır. Bu şərtlər cəmləşmədikcə, o insana hüccət qaldırmaq olmaz. Və bu şərtlər, bəzi alimlər 4 dənə, bəzi alimlər 5, bəzi alimlər 6 dənə şərt qoyublar. Lakin bunların heç biri bir-birinə zidd deyildir. Müəyyən bir alim iki şərti cəmləşdirərək bir şərt kimi verib, digər alim isə onları ayıraraq müəyyən hərəsini ayıraraq şərt kimi qeyd edibdir. Birinci, deyilir ki, həddi buğa çatan və ağıllı, yəni ağıllı başında olmalıdır o kimsənin. Deyir ki, dəlillər deyir ki, birinci şərt haqqdadır, çox müsəlmanlar bildiyi üçün bu haqqdadır, qısa olaraq məlumat veriləcək. Deyir ki, dəlillər dəlalət edir ki, həddi buluğa çatmayan kimsə, yəni dəli, ağlı başına gələnə qədər ona heç bir cəza yoxdur. Necə ki, Ömər radiyallahudan gələn hədisi Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, üç şəxsin üzərindən qələm qaldırılmışdır, onların, yəni onlara günah yazılmaz, həddi buluğa çatmış uşaq, çatmamış uşaq, ruhi xəstə, yəni dəli, ağlı başında olmayan, bir də ki, yuxuda olan şəxs. Yəni, bu üç kimsə, yəni hətta küfür, hətta şirk belə etsələr belə, həddi buluq, yəni çatmadıqlarına görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, onların üzərindən qələm qaldırılmışdır və nədir? Onlar üçün heç bir cəza, heç bir günah yoxdur, deyir. Əgər belə bir küfür söz uşaqdan çıxarsa, yəni həddi buluğa çatmayan bir uşaqdan, bu küfür sayılmaz və ona deyir, heç bir hökm verilməzdir. İbn Qudamə rahimahullah deyir ki, mürtədlik ən ancaq deyir, ağıllı insandan olurdir. Yəni dəli nə qədər günah əməl etsə də belə, onun sonra günah nədir? Yazılmayacaq. Bu birinci şərtdir. Ki, mütləqdir ki, o insan həddi buluğa çatmış olsun və ağıllı başında olsun, deyir. İkinci şərtə gəldikdə deyilir ki, bu söz, yəni o şəxsin, o insanın etdiyi, dediyi söz və əməl onun istəyi ilə ağlı tərəfindən ortaya çıxmalıdır. Yəni, insanın öz istəyi, öz iradəsi ilə bunu etməlidir. Bunun əksi olaraq deyilir ki, məcburiyyət olmamalıdır onun etdiyi bu əməldə. Deməli, hansı bir sözü, küfr sözü, hansı bir şirk əməli etdikdə öz iradəsi istəyi ilə bunu etməlidir. Məcburiyyət olmamalıdır. Buna dəlil olaraq deyilir ki, əhlüsünnə və cəmaat təkfirə mane olan səbəblərdən biri də məcburən edilən söz və əməldir. Vurmaq, öldürmək, işgəncə və ailə üzvlərindən birini kəsmək kimi şeylə təhdid səbəbi ilə meydana gələn söz və əməl. Bir müsəlmandır, düşüb kafirlər əlinə incidilir, cəza verilir, döyülür və ondan da tələb edir ki, Allahdan qeyrisini and içsin və yaxud şirk qorsun, küfr etsin. Və deyir ki, belə bir bu durumda dinə zidd olan bir şeyin edilməsi mübahdır, deyir. Küfür sözü söyləyərsə və ya edərsə günahkar olmaz, çünki bu durumda insanın rızası gedər, iradəsi fəsada uğrayar, qəsdi ortadan qalxardır. Bundan da daha xəfif bir dərəcədəki təhdidə gəlincə isə daha kiçik edilərək iki pislikdən daha böyük olanı qaldırılırdır. Bu durumda bir müsəlmanın qəlbi imanla dolu olduğu halda imanın həqiqətinə kəsin olaraq inandığı halda küfrə qəlbi ilə deyil, sadəcə dili ilə etdiyi müddətdə o kimsədir, təkfir edilməz. Əgər onun etdiyi küfür, qəzəb və s. yəni məcburiyyət, yəni tərəfdən olunarsa, qəlbi imanla dolu olduğu halda dili bunu söyləyərsə, onun etdiyi əməlinə görə ona küfür, yəni günah yazılmaz. Necə ki, Allah Taala Nəhl surəsi 106-cı ayəsində buyurur ki, qəlbi imanla sabit olduğu halda küfür sözünü deməyə məcbur edilən şəxs istisna olmaqla hər kəs iman gətirdikdən sonra küfr etsə, ona bir ağır təhlükə gözləyir. Lakin qəlbən küfrə razı olanlara Allahın qəzəbi tutar və onlar şiddətli bir əzaba düçar olarlar. Bu artıq ayə dəlildir ki, kimin qəlbi imanla sabit olduğu halda dili ilə məcbur edilərsə hər hansı bir küfrü şirki etsin, buna görə ona heç bir günah yazılmır. Və dəlillərdən, sübutlardan biri də odur ki, Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu və onun anası hansı ki müşriklər tərəfindən incidilirdi, əzab əziyyət verilirdi və Ammar ibn Yasirin gözü qabağında anasını şəhid edirlər, ondan sonra Ammara incidirlər, Peyğəmbər s.ə.v onların yanından ötdüyü zaman, keçdiyi zaman dedi ki, ey Ammar, səbirli ol, ta ki mənimlə olsun başında görüşənə qədər və Ammar radiyallahu məcbur edirlər ki, Allahdan qeyrisini and içsin, o da Allahdan qeyrisini and içir və ondan sonra onu bıraxırlar. Gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına, Rasulullah s.ə.v ondan soruşur ki, sən bu kəlmələri dediyin zaman qəlbin hansı halda idi, hansı vəziyyətdə idi? Deyir ki, ya Rasulullah, vallahi qəlbimdə küfür yox idi, sadəcə məcbur olduğuma görə dilimlə bunu dedi. Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, əgər sənin yenə də incitsələr, yenə də diqinə eləmsinə. Sənə günah yazılmayacaq. Subhanallah. Baxın, bu artıq dəlil onu göstərir ki, insan məcbur edilərsə, şərtlərdən biridir, məcburiyyət olarsa, o insana nədir? Günah yoxdur. Həmçinin üçüncü şərtlərdən, yəni müəyyən bir şəxsə təkvir etməyə mani olan şərtlərdən bir üçüncüsü odur ki, deyir ki, elmli olmalıdır. Mütləqdir ki, o kimsə elmli bir kimsə olmalıdır. Yəni, öz elmi ilə bunu etməlidir küfr-i şirki. Əgər cahilliyi, bilməməzliyi ilə edilərsə bu əməl, onda nədir? O kimsəyə küfr, şirk yazılmaz. Buna da dəlil olaraq deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. əvvəlki ümmətlərdən rəvayət edərək buyurur ki, dedi ki, Xuzeyfə radiyallahu anh rəvayət edir ki, keçmiş ümmətlərdə deyir ki, heç bir həsənə, baxın Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur, heç bir deyir, xeyir iş etməmiş bir kimsə ölümündür gəlib çatdığını və yaşamaqdır ümidini kəsdikdə ailəsini yanına çağırar, onlara vəsiyyət edir. Heç bir xeyir əməli yox idi bu insana, Peyğəmbər s.ə.v. deyir. Ölüm ayağı gəli çatır, bütün yaxınlarını yığır yanına. Deyir ki, mən öləndən sonra bir dənə odun qalayım. Məni deyir, atın odunun içində yandırın. Ondan sonra mənim külümü götürün, küləy əsdiyi zaman soğurun, deyir o küləylə dənizə. Ki, Allah Taala məni qiyamət günü nə etməsin? Diriltməsin Allah Taala məni. Və Allah Taala qiyamət günü dənizə, küləklərə əmr edəcək ki, o insanın zərlələrini dir qaytarın mənə. Və Allah Taala onu yığacaq. Yığacaq və Allah Taala deyəcək ki, səni bu işi etməyə sövq edən nə idi? Allah Taala bilir o niyə görə edib bunu. Baş Allah Taala ondan soruşur ki, nə üçün sən bu əməl etdin? O da deyəcək ki, ya Rəbbim, sənindir qorxun və mən səndən qorxurdum, sənin huzurunda durmaqdandır qorxurdum. Qorxurdum ki, sənə nə cavab verəcəm? Allah Taala buyurur ki, məndir o kimsənidir, bağışladımdır. Baxın, insanın cahil olması, bu məsələdən bir məsələləri bilməməsi onun təkbir olunmasının qarşısını alan şərtlərdən üçüncüsüydü. Deməli, alimlər deyir ki, müntəmiyyə deyir ki, bu insanda, bu kişi Allahın qüdrətində öldükdən sonra dirilməkdə şək edirdi. Şək edirdi müntəmiyyə deyir. Hətta bir daha dirilməcəyini də etiqad edirdi. Ki, Allah Taala məni diriltməsin. Ona da yandırın ki, Allah Taala məni diriltməsin. Allah Taalanın qüdrətində şübhə edirdi bu insan. Bütün alimlər icma ilə deyirlər ki, bu insan əməli küfürdür. Lakin nədir? O insan elimsizliyinə görə və səbəbi diqqət edir ki, səndən qorxurdum ona görə. Bilmirdim sənin qarşısında duranda nə cavab verəcəm. Allah Taala buyurur ki, mən onu deyir, bağışladımdır. Bu, maneədir ki, bir kimsənə nə etməyə? Təkbir etməyə mani olan şərtlərdən biridir. Həmçinin, baxın, Zatul Ənvat hədisi, bu məşhur hədislərdən biridir. Eşilmişsiniz bunu. Peyğəmbər, deməli ki, Muhammedin Abdullaha öz tövbəyət kitabında bu hədisi qeyd edir. Necə ki, gəlib ki, Əbu Vaqid Əl-Leysi radiyallahu anh deyir ki, bizdir Peyğəmbər s.ə.v. İslamda təzə edir və Peyğəmbər s.ə.v. ilə bərabər yola çıxmışdıq səfərə. Və deyir, müşriklərin deyir, bir ağacları var idi. O ağaca deyir, müşriklər ibadət edirlər və öz qılınclarını, Zatul Ənvat adlanırdı o ağac. Və öz qılınclarını o ağacda asıb, ondan bərəkət umurdular o ağacdan. Və deyir, biz onun yanından ötdüyümüz zaman Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, ya Rasulullah, daha önce sahabələr nə deyib yana? Bizim üçün də bir nəbəli ağacdır, biz də onların etdiyini edək. Şeyx Salih Əlişeyx Rahimahabisallah kitab-ı tövhidin şərhində deyir ki, onların Peyğəmbərdən istədikləri bu əməl böyük şirk idi. Çünki o müşriklərin etdiyi o əməl var, o böyük şirk idi. Onlar o ağacı əzəmətləşdirmişdilər. O ağacdan bərəkət umurdular. Bir neçə şirk birləşmişdi bu əməldə. Peyğəmbər s.ə.v. görün, ən dəhşətli orasındadır ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu istəməyi, onlar istədilər, eləmədilər. Peyğəmbər s.ə.v. sadə edilər ki, bir dənə bizim üçün də belə bir şeycə. Görün, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. onların bu əməlini, hansı qövmün, hansı Peyğəmbərin qövmünün etdiyi əməli ilə müqayisə etdi. Əl-Ərəf surəsi 138-ci ayəsində Allah Taala buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, nəfsim əlində olan Allah and olsun ki, siz İsrail oğullarının Musa əleyhissalamdan istədiklərin şeyin eynisidir istədiniz məndəndir. Musa əleyhissalamın qövmü ondan nə istəmişdi? Allah Taala buyurur ki, biz onların sitayiş etdikləri bizə, onların ibadət etdikləri bütlər kimi bir büt düzəlt, biz də ona ibadət edək. Peyğəmbər s.ə.v. onların bu əməllərini Musa əleyhissalamın qövmünü o bütə ibadət etməklərinin eyni şeydə bərabər misal gətirdi onların bu əməllərini, bu sözlərini. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. onların İslamda yeni olduqlarına görə, cahil olduqlarına görə, bilmədiklərinə görə Peyğəmbər s.ə.v. onların bu əməllərini etdi, görə onları təkfir etmədi. Onların İslamda yeni olduqlarına görə Peyğəmbər onları əksinə etdi, başa saldı ki, bu əməl şirk olan əməldir. Əksinə, Peyğəmbər s.ə.v.in şəriəti bütün bunlara qarşıdır. Bu, açıq aydın bu hədislər dəlildir ki, cahilliyi üzürdür. Həmçinin təkfir etməyə mani olan səbəblərdən, yəni şərtlərdən dördüncüsü, deyilir ki, qəsdli olaraq bu əməli etməlidir. Xəta edərək yox, sevincdən, qəzəbdən, kimsə hər hansı bir sözü, küfür sözü, şirk olan bir əməli edərsə, o insan kafir sayılmır. Sevincdən, qəzəbdən edilən bir əməl o kimsənin təkfir olunmasına nədir? Maneədir.
mütləq şəkildədir ki, o insan bunu qəsli formada etməlidir. Dəlil olaraq da deyilir ki, dəlil olaraq deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, deyir ki, Allah subhanət Allah qulunun tövbə etməsilə sizdən hər hansı birinizin bu halından daha çox sevinirdir. Peyğəmbər s.ə.v. bir nəfər misal çəkir, deyir ki, səhrada bütün yeməyi, içməyi, bütün azıqəsi o dəvənin üstündə çıxıb səhraya. Səhraya çıxır, bir anlıq dincəlmək istəyəndə ayılır ki, dəvəsi yoxdur. Bütün dəvənin üstündə olan yeməyi, içməyi, suyu, hər bir şeylə dəvə çıxıb gedib. Artıq o bədəli ərəb bilir ki, bu onun axırıdır. Oturur bir yerdə, mürgüləyir və deyir ki, ta ki ölüm gələnə qədər oturacam burada. Və aylanda görür ki, dəvəsi başının üzərində dayanıb. Və dəvəsinin yüyənindən tutur və deyilir ki, Allahumma ənə abdi və ənə rabbuka. Və deyir ki, Allahım, sən mənim qulumsa, baxın, görür nədir, sən mənim qulumsa, mən sənin sənəyin Rəbbinəndir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizdən hər hansı birinin içmiş dəvəsinin üzərində yemək və içəcəyi ilə birlikdə tapmasından daha çox uca Allah tövbə etmiş bu qulunundir, tövbəsinədir, sevinirdir. Subhanallah. Baxın, ha. O cürünə əməl, günah, küfr bir söz söylədiyinə görə Allah-Tala sevinir və Allah-Tala onu bağışlayır onun günahlarını. Nə üçün? O insan həddən artıq sevincindən bu kəlməni işlətdi. Əksi, qəzəbə gələk, qəzəbə dəlil olaraq deyilir ki, Musa əleyhissalam deməli, Hira mağarasına getdiyi zaman qayıdır, gəlir görür ki, qövmü Allahdan qeyrisinə ibadət edir, bu zavad istahiş edirlər, əsəbləşir, hə, Tur dağına, üzr istəyirəm, hə, Tur dağına inşallah. Və gəlir görür ki, qövmü Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər və qəzəblənir, qəzəbindən əlində olan o tövratın yazılarını vurur yerə və ondan sonra yapışır qardaşı Peyğəmbərin Harun əleyhissalamın saqqalından və başlayır nə etməyə? Onu sirkələməyə. Və deyilir ki, həmçin dedir, tövratı yerə atır, Allah-Tala Əhsab surəsi 5-ci ayəsində buyurur ki, etdiyiniz səhvlərə görə sizə günah yoxdur, lakin qəsdən etdiyiniz işlərdən ötürü günah vardır, Allah bağışlayan və rəhim edəndir. Və deyir ki, çünki Allah insanlara gücləri və imkanları ölçüsündə haqqı axtarılmasını əmr etdidir. Əgər içtihadlarında haqqa isabət etməzlərsə, Allah heç bir nəfsi gücünün yetmədiyi şeylə hükümlü deyə tutmazdır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, Allah mənə görə ümmətimin səhvən unutqanlıqdan və ya məcburiyyət qarşısında qalaraq etdiyi günahlardan keçib bağışlayır. Allah Taala mənə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətimin səhvə unutqanlıqdan və ya məcburiyyət qarşısında etdiyi günahları nə idi? Bağışlayır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Hədis 40 hədisdə İmam Nəvevin 40 hədis kitabında gətirilir. Şeyx Albani hədisə səhih demişdir. Həmçinin həmçinin bunlara misal olaraq sələflərin sözlərindən də qeyd edək. Deyilir ki, İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, deməli, Raddu aləl Bəkri, yəni Bəkrə rədd olan kitabında 2-ci 493-cü səhifədə qeyd edir ki, mən Allahın ərşi üzərində olmasını qəbul etməyən hülulilərdən hülulilər sufilin bir qoludur. Onlar deyirlər ki, Allahın hər bir insanın daxilində olmasını deyən bir belə deyək cemaatdır. Hansı ki, deyirlər ki, Allah hər bir insan daxilindədir və deyir ki, mən deyir onlardan, hansı ki Allahın ərşi üzərində olmasını qəbul etməyən hürlərdən və inkarçılardan olan cəhmilərin, Allah talan bütün isimlərini və sifətlərini inkar edən cəhmilərin fitnəsi baş verən zaman onlara deyir, deyərdim, deyir. Əgər mən sizin dediklərinizi desəm, məndir kafir olaram, çünki siz, sözlərinizin küfür olduğunu deyir, mən bilirəmdir. Sizi isə kafir hesab etmirəm, ona görə ki, siz cahilsiniz. İbn Teymiyyə rahimahullah deyir onlara. Nə üçün? Onların bu məsələlərdə cahil olmalarına görə, bu məsələləri doğru düzgün anlamadıqlarına görə. Həmçinin Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullah deməli fətavə məsəl Şeyx Abdülvahab rahimahullah Şeyx Abdülvahabın öz fətvaları kitabına səhifə 11-də deyir ki biz Abdülqadirin qübbəsində bütə sitayiş edən kimsələri baxın bütə sitayiş edən kimsələri həmçin Əhməd Bədəvinin qəbrinə ibadət edən kimsələri qəbrinə ibadət edən kimsələri cahillikləri və onlara bu əməllərinin səhv olmasını başa salacaq insanlar olmadığı üçün onları təkfir etmirik, bizi təkfir etmədiyi və bizimlə savaşmadığı halda Allaha şərik qoşmayan şəxsləridir. Biz necədir təkfir edə bilərikdir? Və deyilir ki, Subhanallah, bu bizə qarşı olan böyük nədir? İftiradır, bizim adımıza atılan uydurmadır. Bütün bu yəni, iki dənə alimi çəkdik ki, daha çox görürsən ki, özlərindən başqa hamını təkbir edənlə bunlara əsas misal gətirirlər ki, Abdülvahab belə deyib, İbn Teymiyyə belə deyib, əksinə, Abdülvahab ilə İbn Teymiyyə sizin əksinizi deyib, nə deyibsə. Həmçinin cəhalətin üzr olmasına Qur'an-ı Kerimdən dəlillərə gəldikdə biz deməli 4 dənə şərt keçdik. İnşallah digər şərtləri keçəcəyik. Cəhalətin Qur'an-ı Kerimdən deməli üzr olmasından dəlillərə gəldikdə isə Allah Taala İsra surəsi 15-ci ayəsində buyurur ki, biz peyğəmbər göndərməmiş heç bir ümmətə əzab vermərik. Və deyir ki, doğrudan da peyğəmbərlərin dəvəti və qorxutması insanlara yetişənə qədər kafirədir, qətiyyəndir, əzab yoxdur deməkdir. Həmçin Şingit rahimahullah öz təfsir kitabında deyir ki, doğrudan da deyir ki, peyğəmbər göndərənə və onlar da insanları çəkindirməyincə qədər Allah öz məxluqlarından heç kimə nə dünyada, nə də ahirətdə əzab verməyəcəkdir. İbn Kəsir rahimahullah bu ayənin təfsirində deyir ki, bu ayə Allahın ədalətindən xəbər verir. Uca Allah elçi göndərikdən sonra dəlil gətirmədən kimsənidir əzaba deyir, düçar etməzdir. Peyğəmbər əsasən hədisində buyurur ki, Allahdan daha çox hüccəti dəlli sevən yoxdur, deyir. Ona görə də Allah Taala hüccəti dəlli sevdiyi üçün qorxudan peyğəmbərlər, müjdələyən peyğəmbərlər göndərmişdir. Və deyilir ki, cəzalandırma, baxın, elmdəndir, sonra gəlir. Mahiyyəti məlum olan bir şəriət qaydasıdır. Uca Allah bu məsələ ilə bağlı buyurur ki, Allah bir tayfanı doğru yola yönətdikdən sonra qorxub çəkinməli olduqları şeyləri özlərinə bildirmədən onları haqq yoldan heç vaxt çıxarmazdır. Allah Taala bir qövmə peyğəmbər göndərməmiş, onlara haqqı bəyan etməmiş, onlara cəhənnəmə aparan bütün əməlləri göstərməmiş, cənnətə yaxınlaşdıracaq bütün əməlləri göstərməmiş, Allah Taala heç bir kəsi cəzalandırmaz. Heç kəsə zərrə qədər də zülm etməz. Və deyilir ki, həqiqətən də Allah hər şeyi biləndidir. İbn Kəsir rahimahullah ayənin təfsirində deyir ki, Uca Allah, Tövbə surəsi 115-ci ayəsinin təfsirində, Uca Allah öz müqəddəs nəfsində olan ədalətli hökmünün bəyanında və insanlara Peyğəmbər xəbərdarlığı çatdıqdan sonra hər hansı bir tayfanın əleyhinə dəlil və sübut olmadıqca onları heç vaxt zəlalətə salmazdır. Allah Taala Fussilət surəsi 17-ci ayəsində buyurur: Səmud qövminə gəlincə biz onlara haqq yolu göstərdikdir. Ondan sonra Allah Taala onları məhv etdi. Əgər biz onları Məkkə müşriklərini bundan əvvəl məhv etsəydi, mütləq belə deyəcəkdi: Ey Rəbbimiz, nə üçün zəlil və rüsvay olmazdan qabaq bizə bir peyğəmbər göndərmədin və sənin ayələrinə tabi olaqdır. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, hər hansı bir tayva cəhənnəmə atıldıqca onun gözətçiləri onlardan məzəmmətlə, məgər sizə sizi Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər gəlməmişdimi? Deyə soruşacaqla onlar deyəcəklər: Bəli, peyğəmbər bəli, bizə Allahın əzabı ilə qorxudan peyğəmbər gəlmişdi, amma biz onu yalançı saydıq. Allah heç bir şeyi nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq haqqdan çox azmısınız. Onlar: Əgər biz peyğəmbərlərin öyüd nəsiyyəni qulaq asıb ağlımızı başımıza yıxsaydıq, cəhənnəm əhlinin içindədir, olmazdıq, deyəcəklər. Bu ayə dəlildir ki, cəhənnəmə rəsulların göndərilməsi ilə hüccət qalxmayan şəxs daxil olmayacaqdır. Buna görə də cəhənnəmə daxil olandan soruşulduqda, sizə qorxudan gəlmədimi, o deyəcəkdir ki, bəli, Allahın ayələri ilə qorxudan və onun cənnəti ilə müjdələyən peyğəmbərlər gəlmişdir. Həmçinin Allah Taala Nisa surəsi 165-ci ayəsində buyurur ki, biz peyğəmbərləri möminlərə müjdə verən və kafirləri əzabla qorxudan kimi göndərdi ki, daha insanlar üçün peyğəmbərlərdən sonra Allah Subhanahu Taala'ya qarşı bir bəhanə yeri qalmasın. Bütün bu ayələr dəlildir ki, Allah küfr əməli və başqa əməli edənə əzab verməz, əgər ona hüccət çatmayıbsa. Bu sözlər onu deməyə sövq edir ki, hər küfür edən kafir deyildir. Əgər kafir olsaydılar, onda Allah onlara mütləq əzab verərdi, deyilir. Həmçinin Qur'an-ı Kerimdə dəlillərə gəldikdə, yəni cəhalətin üzr olmasına deyilir ki, Allah Taala hamımızın bildiyimiz, əksəriyyətimizin əzbər bildiyi Bəqara surəsi 286-cı ayəsində Allah Taala buyurur ki, Ey Rəbbimiz, unutduqda və yanıldıqda bizi cəzalandırma. Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi bizi də ağır yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi bizə yükləyib bizə daşıtdırma. Bizi bağışla, bizə rəhm et, sən bizim ixtiyar sahibimizsən, kafirlərə qələbə çalmağı da bizə kömək etdir. Bəqara surəsi 286-cı ayə. Allah xəbər vermişdir ki, yalnız gücü çatanı onlara yükləyir və sonra möminlərin duasını qeyd edir ki, unutduqda, yanıldıqda onları cəzalandırmasın. Bu hədis Səhih Müslimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunları zikr etdikdən sonra, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu duaları etdikdən sonra ki, Ya Rəbbim, unutduqda, yanıldıqda bizi cəzalandırma, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi bizi ağır yükləmə, gücümüz çatmayan bir şeyi bizə yükləyib bizə daşıtdırma. Bütün bu duaları etdikdən sonra Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhy edir ki, artıqdır mən bağışladım və sizin istəyinizi nə etdimdir, qəbul etdimdir. Hədis Səhih Müslimdə gəlib. Və deyilir ki, Allah bu ümməti başa düşmədiyinə görə üzürlü saymışdır. Üç dənə tərəfdəndir. Ne diqqətlə qulaq asın. Birinci, Allah heç kəsi gücü çatmadığı bir işə bağdar etmir. Əgər insan üz döndərməyibsə və üz döndərməməsi ilə bərabər başa düşməyibsə, bu insanın gücü çatmadığı bir şeydir. Baxın. Əgər insan bir məsələdən üz döndərməyibsə və yaxud da üz döndərməməsi ilə bərabər başa düşməyibsə o məsələni, bu insanın dil gücü çatmadığı bir şeydir. İnsan da bununla yüklənməsi, başa düşmədiyi bir şeylə ona hüccətin qaldırılması, gücü çatmayan bir şeylə yüklənməsidir. İkinci, Allah biləndən sonra unudanı üzürlü saymışdır. Yəni, biləndən sonra bir məsələnin unudanı da üzürlü saymışdır. Allah Taala buyurur ki, cəzalandırmayacağam. Başa düşməyən insan, bilib unudandan daha çox üzrə nədir? Layiqdir. Allah üzürlü sayıb biləndən sonra unudanı. Lakin bu insan əsla heç bir şey bilməyib ki, onu da nə etsin? Unutsundir. Üçüncü tərəfdən isə başa düşməmək, yanılmaqdır. filankəz məsələnin başa düşülməsində deyir, yanılmışdır, xəta etmişdir. Xəta edənin üzürlü olmasıdır və deyir ki, bu ayədən də üç cür faydadır çıxır ki, Allah Taala bütün bunları nə etmişdir? Üzürlü saymışdır. Bu onların bu üzürlərinə görə Allah Taala onları nə etmişdir? Cəzalandırmamışdır. Və inşallah deməli biz bu günləri harca 4 dənə insanın, yəni fərdlə bağlı 4 dənə qaydanı göstərdik. O qaydaları bir də təkrarlayaq və inşallah gələn dərsdə Allah qoysa digər qaydaları da, şərtləri də oxuyacaq. Deməli, birinci Şeyx Hüseyin Rahimahullahın dediyi kimi birinci qayda o əməlin özünə aiddir. Yəni, o insan etdiyi o əməli aiddir ki, Quran və sünnədən bizdə açıq aydın dəlil olmalıdır ki, onun bu etdiyi əməl və ya da söz, küfür və ya şirkdir. Qalan şərtlər isə insan özünə bağlıdır. Birinci şərt biz dedik ki, o insan həddi buluğa çatan, ağıllı olmalıdır. Yəni, dəliyə istər həddi buluğa çatmam bir insan küfür etsə, şirk etsə, ona heç bir nədir? Günah yazılmaz. Ta ki, həddi buluğa, ağlı başına gələnə qədər. Həmçinin dedik ki, ikinci şərt odur ki, insan etdiyi küfrü öz istəyi ilə, öz iradəsi ilə etməlidir. Məcburiyyət olmamalıdır. Əgər insan məcbur edilərsə, döylərsə, ölümlə hədələnərsə və o insan küfr edərsə, söz və yaxşı əməl edərsə, bununla o kimsə nədir? Təkfir olunmaz. Həmçinin üçüncü şərt dediyi odur ki, insanın elmli olmalıdır. Yəni, bir o əməli etdiyi zaman öz elmi ilə bilərəkdən bunu etməlidir. Cahil olmamalıdır və buna dair bir çox misallar gətirdik ki, o insan ki, hansı ki, ölüm anında öz övladlarına deyir ki, məni yandırın və tozumu soğurun. Həmçinin Zəhət-ül Ənvad hədisi, həmçinin İbn Teymiyyə və həmçinin Abdullahın sözlərini qeyd etdi. Və dördüncü şərt odur ki, qəsdli olaraq bunları etməlidir. Yəni, xəta edərək yox, xəta edərək o deməkdir ki, yəni qəzəbindən və yaxud da sevincindən bu əməlləri nədir? Etməlidir. Əgər bunlar olarsa, bilin ki, bütün bunlar bir kimsəni təkfir etməyə mani olan şərtlərdəndir. Və inşallah gələn dərsimizdə 5-ci və 6-cı şərtləri də oxuyacaq Allahın izni ilə. Allah Taalaya dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birini Quran və sünnəni doğru düzgün şəkildə dərk eləyib başa düşənlərdən etsin.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah Taala bizə haqqı haqqı olaraq göstərsin və ona tərəf yürməkdə bizi yarımçı olsun.
Amin.
Batılı isə batıl olaraq göstərsin və ondan qaçmaqda bizi yarımçı olsun.
Amin.
Və Allah Taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda görsün. Subhanallahi və bihamdihi, əşhadu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və etubu ilayk.